Nyo nanza. Yeho akbaze hira esoda. Nyo gwene gada adam. Eso zama oha eso hira elu nindidu muniriya. Tayo gorum ne nale. Tombozo. Ezima biblan gupe ya ozi tradisyon di mwan nuvoya. Kakbaze eso hira esoda. Towe biye uye. 2 Desan 1947 danande. Ni kagawe ne wosinya kwa Brooklyn Betel da gobi abalaba dam numa na be vazu du min susar na re elabo New York e jarada. Peke du min diru bazbani nya usinya. Ele balabu du min debin zi hiu ne nale ne burung bekwe. Pogam na bittar guju ka 13 Mars 1960 wiele. Pe desi bibli ge falo na kwe da adom dezo. Ple vini sinado zo buay. Pudabu leze. 18 Jan 1960 wiele. Palabu ge gbelu na kwe Manchester, Angleterre e jarada. Negda gobu natan no lize Bible ngobe ya zile Saint Écriture Tradition du Monde Nouveau ya, ke gade zo holo angleda. Natan no ga yo didom di ya, ndu dom wile si ya dinge ma zoro. E yo din da li lingze, sona o vemiri ne, tige yi hua se di na mbobo jere gwe kwe yo yo ba dinge pay da li lingye vemi. Mbobo yo yo, Bible ge falogu ne, kwa ni wetik bandu sake ye. Nete da na tu lize, pa me sohre momo gda adam zakiye. Bibl wa zakiye da abad me sohre. Ele, yehu aze abadam numa garna satan a jitun do la kaze heze sohre ya nyon dayo. Tradisyon du mon nouveau ngo bal ze bui yo, ke gana adam nyo da ze. Bibl gune go wet ka jala nyon do le ze, ke besine sohre lu nou na da ba hezer yo. Tovenim da le, ba ama bibl ngo gda sohre adam me ze, kudukun lubembe ya. Tebezo nariyo dize dovinim dale, biblongo, kakbazo raja wewe soda yo hire soda, hirendele Yehuwa. Tayo naduzo, tombozo a. Eberu gubiga kone batili so hire yo. Tombozo ba. Egypte lunyun naduzo galuti hune naduzo ni hune nanzo dabole zwe. Kiridele, Bibl gbele kia ga atilaze sohre dabo leze, maalema. Egypte lo, nyun naduzo, kaluti hune nanza. Pia 1 Mars 1926 de vengu dilmi yodaze. Yehua herab dabo leze, weywe di yoyo. Wey vener bazeye, yare dendeyo. Elem babe rezo tradisyon du mon nouveau da adom nyo babazo badom yele. Yehua ga atamzen o zamane ga nebe daze. Yehuwa ahire dabu dikeyim zewe. Ele, ehiru dabu kpim leze, ege sowe wenda maana dumeyo. Pekbele kanaba nebe dawze, Yehuwa ahire dabu leze, eyek nebelake. Tovinim, eyebine gidinge ne yabawe, ne wene eyek ze zolim ne dama bala. Ele, ebe yabuje ekpim ze bakpasi sohre soda, ne zimaribe zonduru nisi dumeyinde. Esohere ya nyalo. Tayo nanza nge gwanze. Tombozo a. Alwa tundurla la kadima ne ruyo duzi nyakre seyo. Ebe eruwe ne rubozo. Tombozo ba. Ezim ta soko nyalo hire yo. Tombozo cha. Ne bega labu ze nyalir yo. Eso zola ze bakpa ze hire soda. Mbu yesu jalubozo gra wadima da yo. Polo kpaikpe ze yehu aga jalumoza le ze. Panyale hire yo. Yesu yo daze. Nya hire ese. Matye nyunluru kalitunako. Alwa tunduru yo du dom du radima da yo. Ebe geye keriri in bozo. Ezir gbeleko udeka agan ganyugurum da yo. Nogo yu mwa wa wundu nadu zundu Yesu ga bozo gira wa adima da ne yehu adamo behe kuda. Ne nya hire ese. Kembu Yesu bozo adima da yo. Peda anabuyo. Lebo yo. Yege uyo eko, nyo zolim ela. Matye nyun luru, kaliti hiu. Yembo, ezir bozu yehuwa ze yel nege uyo ko ne zolim leo. Mburro arbo ze yehuwa yel ne hire se. Pudabu leze, duwenir bozu yehuwa ze nyal ehire yo. E yel nezime bibi se hire gbani ruwe den gara da yo, pinyoze. Ezima yehuwa gao josu adima na yo. Eyo da ze. Manga besu girere mahere so se, ndi bisiri ajay da yo. Ezekiel, nyun ni dozun loro, kalate nele nadozo. Nyo nidozo nutozo, kalate nele nadozo. Yeho aga nyalo hire ya gidinge gbekwe senda alwa tundoga hezo gede kade marma gidan wiyo. Tayu loro, tombozo. Eberebe zoro lene nso hire se. Mbobulawe ya wezu jau daya. Polo uze yeho ahano muze zayaru nisi hire ya nyalo domida. Tovini mle. Eya ebe zoban ne soherewe kele kele nebe kele. Hirendiri demo kele kele ya chiri chiri kia. Yembo. Ezima arebe zonde nyaliri yoyo. Iza yu odaze. Yeho ayo ya gbeke balo. Eye kebo eze chane zewe kele kele. Ne yeho amomo yo de zama odomze. Paga osama hire. Paga ose uzondu Israel deso. Iza yi nyun lutozo kaliti hune nadozo. Tradition du monde nouveau. Nyo nele nako, kalut nele nadozo. Yembo, yeru jon ne sohre zeru engeni lena, sergleh lena dinga pay, ya yeri nyamburu zinna, ne reso nila lazaba kpari zeru ekele kileyo, pobole, di nyalo sohre yale. Kos gazele, yeri disaze yehu agen ne rewiyo, ne rurong abote yon ralangi ibilimyo, deulu zeri zew yehu ahire zondu ne rinyande. Ponyozwe ze soherewe bayane bakpasere soda. Te ulu ban lutozo, tombozo a. Ebe o yehuwa yebe zalwatu zakeere ebu chone herewe zamanyo. Tombozo ba. Ebe tariga dazo lele. Kwane benzi 1870 wa dale. Ta alwatu da soze alabundumye sohere badagese da. Tukpa izi uti 1879 de vengu dilmye, ne hindu dekkayo. Nga bala zibina ugo yu maanga gadaayo. Pa mea sohre daga esin zisida. Ele. Puwezi yi huwa nao zibu chone baya azamone hire ya gbekwe sindale. Puwezi goro waro sore ndiri rboti yo. Ezima yi huwa nyozi gajala u bibil gbele kiyamba sibu sani baya wane hire. Yeri bi sibin zi milu wisan waga de zalo atu da. Ne bin zi milu neo san waga jala alo atu da yo. Tina ozima yi huwa zine zaya. Ziba ni hire ya udovunum dom da jamiyo. Ye neritas dovunum bobo da na adu zida. Tayo nakune hiu, tombozo a. Ebe yo gajala o vengu dilmi take sinyikon nye yesu yone bekele. Tombozo ba. Kwaane bina 1919 wale, lezi tundugama. Tombozo cha. Nebe u nabulu la. Kale araka, ezima vengu dilmi mkaze sohre soda ya. Kajala ole. Yehu aze a gomne biruzi nizi sohre domje abde ifay. Kajala bibil gbalekia siusu dina aga moza aze, ki hayo bunyo da rotu gani bibil da wole tundudu domgele jayu yo. Piyo vengu dilmi nyika niye yesu yo anibe kelo. Tukwa grau gune. Paalize kajala vengu dilmi ele, pame yesu hire evuro anibe kili yehu ahire. Premier je 1916 de vengu dilmi yo do kajala bibil gbalekia domle, Tudomza baglo yesu haulu nindi dawene. Ela alo atu gomna dira ule. Yehu azinu mbiri uzine zi bibil dale. Eso heru dam gini jayu. Ezima abu dukun bibil gbalike ya. Fingu dilmi gurum dindi. Tudomzi. Kwanu goz goz bina 1919 mbira ule. Papazi meisi aja yehu ahire roni bikili. Tuvunim dale. Kwanu bina 1920 bolu bina 1929 ule. Pama vengu dilmi da yehu ahire bichas dam gudukun lurun danga. Togo biru sohre yon nyam tundu bi bozayo, ne bauliz bozoleri. Ezi moize yo, babaze yaw yehu ahire. Wai wai bautu, nyun nidozo nale, kalpte naduzo. Ne ezi yehu aga yodo masa da yo, e ne ezi mbaulaz bozole ahire yo, ne labo eluti. Tayu huna gurumne huna nale, tom bozo a. Pina 1919 rani bila bazile. Ezima ngbeta gaisile za. Tombozo ba. Ebe ya yihua hongo ze ya limozine wukina. Tombozo cha. Ebe ya la kambo. Nabulele. Kristo njima dovu nimba nidumi ndi soru eru dabu jamie. Pina 1919 rani bila bazile. Puduzi ba dam numa mbebere waso ze ya noyo. Sibata zizai natu damda. Bwana alu atundule. Tada gaisi nyika nisi rodom zusudu miyona. Ebe odom do didano ga akene dono ge akungubu muna yagiyo. Matiye nyo nele nanza, kalute nina zanga gbanze. Po chane bina mi nye son 19 talore. Tengu dilmi di tazi zayi natu dom dudu ya duze. Megen ma seri dena, yihwa donna. Ne malum duyi we mambalane malize ya dada wire ikaw. Izayi, nyo nina zan naduzo, kalute hiu, poli hiu ne nale ya duze. Megen ma seri dena, ke balu donna. Ne malum duyi we mambalane malize ya. Setele, ne disima yon, ne nebu dabuze, momo menge mawe. Eso nao de laim waw, na mawaile, eso nao ika waw. Ma, mengage balu, na mawaile, nyu yaru noe veruro. Ma, uzusina, na maya nyu. Malaban bani, ne gomveme da, nega ma serdena, ke balu donna. Ne ma, Nenge miso. Ele buna 1919 rane bu dilerile. Tata gase base Bible da dom du du dom nyo du ne zize tu pa dam numa denge zebala domi ndi yeho aruwaya. Ndi leze, palize a seri eyo. Tu vunim dale. Pane buna 1925, ne ngulu buna 1931 le. Padaze izayi nyo nina zan nadu zo da vengu dimi da gase. Nina wan lubeda. Ne ba de ka angale. Kwa dazi zayi da kada adomdu, tudu kuni kriso mbana. Pena kala, se benzen zese da, yehuwa wene honge ze alimoza, sawe domi ndiru weze baleri yona. Ebe yo. Elabambu ze bisa ne bachane we dako ne bana. Timote de kaka jaranyinga, nyun naduzo, kaluti hiu. Puchane so here we biu gbele kia yole. Pueza badome wili yehuwa ze bozoldo vunim daze beke isere dena. Tukala raka, eso hero dabo. Eso hero yeho ali nebri dombina ridana. Dombiendi rudabo leze, labo. Bibu dada zi anabe mozu zi hologu nagadale. Ezen balabin dombiendi dominyo, kudabo leze, mbubi yekine blake ya. Yembo, eso hero dabo leze, e yekine blake. Kirendi rumunra lezi yeho ajamye. Ebe zi gedingakbe yekpine ya bawe. Newe yek zi damanga e labeyo, kala. Yembo, ezime yehu e jos moiz don bozo yo, Egypte lunyun naduzo galuti hunen naduzo hunen nanzo dayo, kudabo lezwe. Moiz bozaze, mbole. Mongon ngubu Israel bi jol ne mehe zize, mijana de so dinam mjolo. Yezu bozamze, ehre lezwe, pere yehu e jos moiz zize. Malma, ya. Mangab sombo manzolaz mambese ya. Tradition du Monde Nouveau. Moïse da bozu yeho aze heyi hrena. Moïse ne Israel bi ba temzim me sohre jamye. Moïse nina aze. Heyi Israel bi adom natu yeho ayone de kpalzi disurum. E nina aze heyi ze. E sowe yeho aganayo. Yembo. Yeho a josu ze. Mangab sombo manzolaz mambese ya. Enyina oze wili wetik bandu na teuna. Pa wetin duda, ebe sombubu bozayo, sebesane damala. Yehua besi Moiz ne Israel bi anyu yaru, pa baturu yu, ne boyo gandeyu. Hali laban bichazimbo. Pulu zi Yehua mama, solaze ebe sombubu bozayo, nele zaman bu iruweze ilakeyo. Pa Yehua hirev dabu gembuyo, pe esune zi sobe sombubu zolayo zi damala. Ele, Eyeku roze undugil zi tobe simbozo alayo, ne damonga go kobda. Tukala rako, ezime vengu dilmi gwaze sohre sodayo. Penzi wene zira ule, vengu dilmi daka yo huyu wula zi yehu ahiro domjaya. Tonile zi tundu balabudeka anga, kaka jalo hayu yoyonenna. Jue 1819. Teka anga, kabazi sohre domi elabu na ugwani rugiride, nali nyinga yodazi. De mozu ze yeho a zone ne siyon de vengu dilmi. 15 octobre 1931. Yeho a herene izayi nyun nina zan nadu zgaluti hune nale pa wadaka yo huyu yo. 1 janvier 1939. Yeho a herega wadam nabule adaka yo huyu yo. Ne bamagi yarro izayi nyun nina zan nadu zgaluti hune nale. Ne ezekiel mun nidu zan kagbanze, galuti hune kagbanze. 1 mars 1939. Pame yehu a heredam nabuduzo deke uhuyuyo. Neguana alwatundule. Babazdeke anga ya uze. Fengu dilmiezusu yehua gewi adam. Pedasele. Gwane binzi minne som venwa ridendele. Pa vengu dilmiendir kajala dayuda. Pa maa yehua hire. Palambu bjezibinzi nele. Pudozo soza mazi. Pueze gakpazi sohre soda. Pika grau gabangu kwim. Tayu hune naduzo. Tombazo. Sue bibli yo dane bolu ze sohre yo nyalu dom gilni jayo. Nabduzo le. Yehua zamagom ni katilin bubi ebini yehua hire yo nyalu dom cheyo. Pinzi minne son venwa dale. Pogom nabane ze. Yehua hire yo nyalu dom gilni jayo bidinga pay. Ezma bibli yek zirini dom su sotundu dida. Maz grange ne nale yo. Ebe yok bimme so galizi Israel biya ejibitimbo yomida. Yehuwa yo daze, el lambuze, ehire sede tugwekweyo. Ne Israel bi gwi Yehuwa yo le. Ebe yo nezib dodi yene ekwe uze. Yehuwa yo di beru roze. Mahre ya malabambu. Tibada abisiri aje hekuda. Ezekiel nyun nele. Kalutu lutuzi boli hiu. Tradisyon du mon nouveau. Longwe bibl halinge nene lembe gwelike biru gwelike ya. Tayu hiu ne nanza. Tombozo a. Pinzi minne son venwa dengale. Tom duda soza mo ganwa. Tom bozo ba. Bibru gbele kianu dom duda dale. Tungwe bu gom nebu weni bo dom zusu domi yo. Kala reka o. Mbuk bimbe bezo nebu tuzi yu ze zusu dom yo. Pinzi minne son venwa dengale. Bibru gbele kianu dom du izayi ga yo de blake benzi gudukun nale dangan nasile yo de da jami. Izayi yo di yihua dom ze. Mbu yo. Ndalinya zamozi nyahire ese. Izayi. Nyun nini wani hiune naduzo. Kaluti hiune nanza. Bibru gbele kia gomne bani bedaze. Pidike banyo yabu dam gini jayo. Ele yehuwa hire yonyalo dam gini jayo. Tekke anga bayazi profesi yo. Kwa debuna minne son vennefu da tobuze. Yehuwa hire yonyalo genne dam dudi yabu ezi wundu gilizi tubekpe. Emozo yo. Ezima soze yaro aninu dam dunida da jami yo. Pizu tiba zibaliza seire yehuwa yo, nebi nyali hire yo. Tayu hune kibganze, tombo zo a. Binzi minne son trante wa bazale, tom duda gobi ganwa. Tombo zo ba. Na luatu ga tala zibalawe. Binzi minne son trante wa bazale, gobi ganibu da jamizi, esohiru dom jaya. Padelu dumi ndiba ruwe zibale yo kpay kpay. Neba deluro adom dudi ya buweze ba yuwe ile, ejusi ya jamie. Lele ya luatu dalazi yehuwa ya heza ya ware, neba ya wene hire ya sinda akpay. Pisandenezi maburo mne blakumbu ya le, eyi niriyadu mbubu labani bireyo, pedana bayudom. Pikala rekambu kwenbebezu nibu tuzi yuze yuzusu dom ya. Biyuru gbele kia gomne bani iso hire ya nyalo dom dani bikilele, rungwe ibi wenbo dom zusu dumi ya. Fengu dilmi yode bina 1930 daze. Alwa tundu kriso dinu dovinim dam dune. Dovinim bubu yado sohre ya nyalo dam ya da sinle. Ebazu dizino ware sore ndiba hai zeliza sere yehuwa hirene edombo yoya. Dovinim dale. Alwa tundu dugu bi dizina ze sohre ya nyalo dam gini jayo bidinga payle. Pizina mbatele rombu kwembu ezi butuzu wenibuzu su dam ya. Tukwa gobu. Helen Bosch at Grau. Ebisabaro in Moleze o Premier Avri 1930. Nella domine de Bocobe Sine Jeu 2003. Penanga des Wizuja o data. Obodale. Ewen Benze. Ninoa. Nenina Zanluru. Ebe adi yel domzu suuri. Elizabeth Daze. Bane vimindele. Bumanyina kum neve kerebedinga. Mboleze. Manyali yehoa sohereo. Tarro. Yehuwa hire ya nyalo gane mbubu duzu uru kwem seruzu sudamyo. Yehuwa leziza mwana keze baya agaya hire. Tayu hiunu luru. Tombo zo a. Numogu bangu nguyo yehuwa dena nekwaze hire soda. Tombo zo ba. Tuga jala dale. Ejerendiga keso zama. Numogu bangu nguyo yehuwa dena nekwaze hire soda yonguyo. Eyebeze baya zamana kene hire detu yo. Kwaane bina. Kudukundanga ne hiune naduzo. Pucho balu yesu nibirele. Israel jirga kan Yehuwa zama ne ga we elunda da tiyo. El Israel bi drong bendiba ne sobarwe to botiyo ne bino nidu zunadu zudale. Silisi da balin didi iwe zine sobe kudayo. Plava zibwaile. Yehuwa lizi zina laya hekuda zamana ke sebaya gehire. Tumalabu, nyung hune kibganzi, kaluti hune nanza. Samaga falanga abogom nabayazi, eso de Israel. Chris wedingi apadam numa wen Israel ngugada, nebanne ajendende da. Galati, nyunluru, kaluti hunuluru. Tayu hunulube. Tombazo. Satan dinna jitunduya nebitiya. Pedale bina nina zan nanzale. Papazi Chris wedingi ayawzi. Kristo dena. Tumalabu, nyu huu nungurum, kalati nele nuru. Kajalo adale, kire ndiri yekoza batili Kristo nyimo dovu nimbana. Ele, ezibo ya dovu milene galia yudu yudayo, satan dina ajitu yo, ne yeli zimbebe ya wadize Kristo mbeyo, pokpo nge kire ndiruro. Piebene benzi meninzaki dale, puwe gare zibarudu kwa Kristo nyimo dovu nimbana mbebe ya wadize Kristo mbebe hekuda. Ele, wetundud bahle ezo jebu uye ya gomal watu da. Gomal watu bazo beno minu son katoz da. Al watu ndud da eso di ya bazo da yu kriso nyima dovu nimba. Nembeba ya badize kriso mbebe heko da. Matye, nyung hune naduzo. Kaluti nidozo. Kaluti nidozo nako. Polu nina zangorum. Tayu hune lutozo. Tombozo. Ebezundugo bi nebanezo bazo ehirega fare. Pazu yom su su du bina minne son djuznef dan bittele. Yeho azine zaman gattel domen de baro geze gale. Bara ne ngule ra dom su su zina ne baro duko panem baba ya ba dize Kristo mbebe heko da lele. Panu dom du de dan bidileri le. Peri uzine zihiren de baya waze biblu belke ayo. Te da su zina waze battelo e jami. Pe uzu jau da le. Paka jala garo ade keze bek belke biblu yikeina. Ele. Paka jala garo alize, palize a seire soyo na bakpaze hira soda. Yembo, hira ndi babazo na bakpane rumundumi ndiba lakiyo. Pujosu domdu ndi ya abina 1931 da. Tayu hune nakone nele, tombozo a. Limozge banawe na mbabu obibina 1931 da gigbelu ya bakbao. Tombozo ba. Bakbao hira gifarendele, eberu gobi laba. Bibbe le kia gudukun huna gbanzo mbiyo ga obiki gbelu na kuyo Columbus. Owayo deto da Etazuni jere da je 1931 da. Panagi gbelu roto da kayole. Palabwe biti. Pamamasu zase. Ja. Ne wa. Kajala hayo yo. Eya wene mbozo ba dize. Ezi masu nzisu dabule zwe. Piebine ya wene bibbe kudom dende. Pogomene betalu gujuka. 26 juillet le gobu joseph ruta foyo de dom natuze tuzala zero pahre nare ndire nyinu sebatenoro ne bayaro grandia yeho aserdena pere ya duzin masenze ba madaka ya zudabo pale zehrandi ne izayinu nina zan nadu zokalu tihuda ayam bebe olisa dom buiya pagbale zakene bolis bedise dio pitteni radio yale. Ejara ha lukien nimbo bi labu Columbus dette daayo. Enes Naomi Barber bawe Australi. Po dozun bo bi labe biyo. Po yodaze. Pa bazik balo Amerika le. Melbourne da gobi kwek baka. Nepa bazik balo nepa wek balo yo. Ti ka zo wal watundu diyo. Pa kbaze sohre so da ajari bekpe yo. Tayo nele ngurum tombozo. Ezma ahire gifarindi. Tiebun dom zusu domire ene senda. Eso ze ya gbao bibl dahire yeho asir denale. Puzozo erun ze balo dom zusu domie. Edwane J.C. Grimes. Peganumo leze a Etazuni jarada. Ne bao buki gbelungo bina 1931 da Columbus dette da. Poyo daze. Tugwira ale. Teke bibl gbelekia. Ele debisa ale. Tige yeho asir dena. Tada gao liling. Se lele adwane hirendiri zonuru. Sirkpa hreso hreso daayo. Kigbelu damale, asir dina na bae dinganu numu na kuyo, sebatal garunga. Pihi urodu ya mbaba gana yale, pechali deka anake. Pamago yozi, yehu asir du mingana, ni munzu sure so yihwa gewi odom. Tuvenim, eso zama da gawli ling, se yihwa hira gawgayo. Ne ganyoz gadurro, suguzu surdom bali. Tayu nele nale, tombozo. Ebe wulu ze ya zimma so zama zono. Yihwa ze turo gobi badam numa, ne bokpa hirende babazon batinweyo, plakabin zakeyoyo. Elegbani bina 1931 le. Satan bizane yeli zibada atili so zamana. E bizane yeli nidani joa chinari kwendi ndilago yumna. Pili, pidilambo. Hal lele kwime ya weni batilu zirige so da siridina. Mike nyun nanza, kalitika kwanzi yo duze. Mbubi yoyo. E ya gbe kwe gawromba weile yi so hirida. Elerayo. Tigawrom daga bolu so hirida tam nebukwabire. Malaki anyun naduzo, kaluti hiwne lutuzi yoduzi. Ega da su rizin ombubi yuse yusu sudu, negedikadu behekudayo. Weiru usolim, newei eiru ilum yo behekuda. Tabazim ne sohere. Mbulabinne, eya mbebe yori zamao da yim kpayyo. Pagbako ezebege yihua sirdinayo. Padi mesu dovin mesu zeto, ezebe mesu nabu yubu wayyo. Ele dovin mesu zeto, parabun len nibisi. Izayi. Nyun nale, kalti nale. Tuvenum dale, lele babgazi yihua hire, nezetu sodakbim. Tayu nele naduzo, tombozo. Ezebo yodu geye minu ne nele kalti kibanzo dayo. Yihua yodu venim dom do pazururum. Tidiluze yihua gara yo huzu, ne satan nejere babazun balaburu nabiyo. Pibazururum bidi fey. Piyale, tani geye maru, tal mozi lako goyuma. Emozi, kanili ling, samonga gesoge yihweyo. Nejerendi so yari, sebuyo, teheza. Keya, niduzo nale, kaluti hune nale. Eso giyo gebi uge kenya senda. Ebe giyo alabe sohere holuda. Ebe nye mamon laki ze sohere ese. Ebe anye dawele linze sohere onyeyo. Nebe abigadinang sing zing hila la hirendiru dabu.